Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Алабугада татар активистларын җылылык өчен түләмәүдә гаепләп калдырмакчылар. 29 октябрь Төркиянең республика булып игълан ителүенә 92 ел тулды. Төркиянең Казандагы баш консуллыгы бу бәйрәмне Корсның үзәгендә аш мәҗлесе оештырып билгеләп үтте. Шулай ук Кырым татар яңалыклары булачак.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең республика көне бәйрәме быел да Казанда зурлап оештырылды. Бәйрәм тантанасы башланыр алдыннан Төркиянең Казандагы баш консулы гадәттәгечә килгән кунакларына тормыш иптәше белән бергәләп ишек төбеннән каршы алды. Аннан республика көненә багышлап баш консул Турхан Дилмашның татарча чыгышы яңгырады. Дилмаш бу юлы да үз гадәтен үзгәртмәде. Башта 2 җөмлә генә урысча әйтеп китсә дә, үз фикерләрен саф татар телендә җиткерде.
Bayramımızda hoş geldiniz. Bugün Türkiye Respublikası'nın kurulduğunun 92. yılını kutluyoruz. Bu manalı şarada ismi bilen Bilge Bulgan ve sevgili dostlarımızla rahmetlerini bildirir getireyim. Bu yıl devamında biz en ilik Tataristan Respublikası ile hizmetleştik de hem Şulay varlık Respublikalar ile münasebetlerde mühim neticelerle erişti.
Çınar da dünyalar tanış bulsun, şeker batsın bizim dostumuz Türkiye, dostumuz bizim tuğanlarımız Türkiye halkı tanışlıkta, iyilikte yaşam yapılsın, bayram bilen sizinle.
Ахырдан сүз алган Татарстан парламенты рәисе урынбасары Римма Ратникова Татарстан исеменнән Төркияне әлеге бәйрәмдән котлады һәм киләчәктә дә ике як арасында шушындый хезмәттәшлекнең дәвам итүен теләүләрен белдерде. Ратникова үз чыгышының башында һәм ахырында бераз татарча җөмләләр әйтсә дә, аның чыгышының күпчелек өлеше урыс телендә яңгырады. Төркиянең Казандагы консуллыгы оештырган бәйрәмнән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
28 октябрь узган Алабуга татар иҗтимагый үзәгенең атналык утырышына халык аз килгән иде. Анда 21 октябрь көнне хокук органнары милли хәрәкәт вәкилләренә каршы оештырган тармар итүләр турында сүз барды. Органнар бу гамәлләрнең үзәктән коммуналь чыгымнарын түләмәүенә бәйләп калдырмакчы. Утырышта хокук оешмалары тарафыннан оештырылган бәреп керүләрен, көч кулланулары турында тоткарлауларын татар милли хәрәкәтен тагын да көчсезләндерү, бөтенләй юк итәргә омтылыш дип бәйләделәр. Шушы бәреп керүләрне халыкны җиргә ягып салып, полиция идарәсенә алып китүләрне, хакимият, хокук органнары хәзерге вакытта көн күреш, су торбаларына электр лампочкаларына бәйләп калдырмакчы, янәсе татар иҗтимагый үзәге җылылык өчен түләмин. Чаладагы халыклар дуслыгы йорты турында да искә төшерү урынлы булар. 2000-нче елларда Рәшит Хәммәдиев Чалы хәкиме булганда, Татарстан президенты Миктимир Шәймиев катнашында дуслык йорты ачылган иде. Биредә Әрмән, Азербайҗан, башка Чуаш, Марий, Мукш Керешен һәм башка халык вәкилләре Татарстан башлыгына зурдан-зур рәхмәтләрен ирештергәннәр иде. Сөенмәслек тә түгел, аларга Шишмә исемен йөрткән Татарстанның атказанган артисты Азат Хөсәйнов җитәкләгән иң күркәм мәдәният йортын бирделәр. Сез бу йортка кирегез, урнашыгыз, иҗат итегез, кичәләр уздырыгыз. Монда булган өчен акча түләү турында борчылмагыз, коммуналь түләүләр шәһәр өстендә булачак. Әле үзегезгә хезмәт хакы да түләнәчәк. Моның барысында Татарстан күтәрәчәк дигән сүзләр яңгыраган иде. Вакытта. Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышында яңгыраган фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркиягә Кырым татарлар Шана Калидә очраша исемле проектка катнашыр өчен 43 кеше килде. Очрашуларны һәм Төркиядәге Кырым татар тарихын өйрәнүгә багышланган конференцияләрне Төркиядәге Кырым татар оешмалары әзерләде. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бу афта башында 26 октябрь көне Кырымдан 42 кешелек Кырым татар яшьләре, талибеләр, журналистлар ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından meydana gelgen bir delegasiya Türkiye'ye geldi. Sakarya, Kırım Tatar Cemiyeti'nin yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın kol tutumunun tertiplegeni Kırım Tatar Türkleri Çanakkale'de tabışalar, Çanakkale'de olalar adlı proje kapsamında bu proje çerçevesinde Türkiye'ye Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin davetlisi ve misafiri olgan talebelerini Atatürk Havalimanı'nda Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri karşılap aldılar. Aynı günde delegasiya Sakarya'ya geçti İstanbul'dan. 27 Oktyabr sabası Çanakkale Kırım Tatar Cemiyeti tarafından tertiplengen kahvaltı aşında kelgen delegasiya talebeler ve hocalar Sakarya'daki Kırım Tatar gazetacılar, jurnalistler ve televizyon kadimlerinin bir araya geldiler. Bu gazete ve jurnalistlerge Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım hakkında ve bu proyekt hakkında malumatlar verdiler. Çeşitli gazetacılar bu kelgen delegasiyalarının sohbetler alıp vardılar. Daha son 42 kişilik Kırım Tatar delegasiyası talebeler, yaşlar ve hocalardan mürekkep olgan bu delegasiya Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şevket Öndüç rehberliğinde Sakarya valisi Hüseyin Avni Coşnu makamında ziyaret ettiler. Vali tarafından sıcak bir şekilde karşılanan delegasiyaya Hüseyin Avni Coş, Türkiye'nin her daim Kırım ve Kırım Tatarlarının yanında olganın, onların geleceği için kolundan gelgen her türlü yardımlarını yapkanın, yapmaya da devam edeceğin bildirdi. Bu arada şehirde çeşitli ziyaretler yapmak üzere gelgen Türkiye Medeniyet Ministeri Yaşar Topçu'nun de bu delegasiya kısa görüşü yaptı. Yaşar Topçu Sakarya valisine bu delegasiya bizim can kardeşlerimizdir. Onlarını rahat ettirmek, onların bugünkü içinde olan vaziyetlerde gönüllerini hoş tutmak için her türlü çabanı, gayretini, yardımını yapınız lütfen deyip ricada bulundu. Delegasiya aynı gün üyleden son Sakarya'nın merkezindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde Çanakkale Kırım adlı konferansiyaya iştirak ettiler. Bu konferansiyada İstanbul Üniversitesi'nin hocası Kutlukhan Sümer, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü ve aynı zamanda Kırım Gazetesi'nin baş redaktörü Bekir Mahmutov, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Dili Kafedrası'nın müdürü Zekiye Mahmutova hoca iştirak ettiler, çıkışlarda bulundular. Programmanın alıp barıcısı Zafer Karatay'ın Kırım ve Kırım Tatarları kimdir? Kırım'ın 1783 senesinde Rusya tarafından basılıp alınmasından son Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarları ve bu Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarlarının 1915 senesinde Çanakkale Boğazı'nda Dardanel de bilingen Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız armiyasına donanmasına karşı o zaman dünyanın en güçlü donanmaları deniz kuvvetleri olgan İngiltere ve Fransa'ya karşı nasıl az imkanlarman cenk etkenin anlattı ve buğada Kırım Tatarlarının Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının nasıl iştirak etkenin bildirdi ve misal olarak da özünün kart babası Kırım'ın Kezdev tarafından köç edip gelgen kart babası Abdüreşit Karatay'ın bu cenkte nasıl yaralanganın ve onun da özüne nasıl tesirler yapkanın anlattı. Daha son İstanbul Üniversitesi hocası doçent doktor Kutlukhan Sümer de fotoresimlerle Çanakkale cenginin nasıl cereyan etkenin safkaların kelgenlerge duygusal hissi sözlerle anlattı. Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Edebiyatı ve Jurnalistika Kafedrası'nın müdürü Bekir Mahmutov da eski Sovet memleketlerinde Çanakkale Cengi'nin akisleri hakkında maruzasını bildirdi. Bekir Mahmutov çıkışının sonunda da birinci kere özünün yazganı bir destanını kelgen dinleyicilerinden paylaştı. Çanakkale'ye degen ve Çanakkale Cengi'ni tuygan islerin yazganı bu poemanı birinci kere pek duygulu sözlerinden kelgen tınlayıcılarga okudu ve büyük kurdeli alkışlarından karşılanıp alındı. Daha sonra Zekiye Mahmutova da Kırım Tatar eğitim sistemi ve Çanakkale Cengi ve Kırım penceresinden Çanakkale Cengi adlı öz çıkışını yaptı. Kırım Tatar talebe ve hocalarından meydana gelgen Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak Sakarya'da olgan bu 42 kişilik delegasiya 28 Oktyabr sabası Kocaeli Üniversitesi'ni ziyaret ettiler ve onda hocalarından, rektörünün, talebelerinin görüşüler geçirdiler. Daha sonra delegasiya Çanakkale'ye gitmek üzere Sakarya'dan hareket eteyken de İstanbul'un yanındaki Çatalca kasabasında ziyaret ettiler. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti reisi Erol Taylan ve arkadaşları tarafından kabul edilgen bu delegasiya doğruca Çatalca kasabasının yanındaki Subaşı adlı köyünü ziyaret ettiler. Bu köyünün özelliği de büyük bir hususiyette Kırım Tatarlarından bağlı hususiyeti de bu köyde Kırım kanlarının Osmanlı devrindeki Kırım kanlarının ve kanzadelerin bu Çatalca'daki su başındaki çiftlikte yaşamaları ve ondan Kırım Tatar kanlık korantasının yaptırganı cami, çeşme ve kabristan var ve bu kabristanda Kırım hanlarının korantaları yatağı. Bu kabristanda yatkanlar için dualar etken talebeler daha son Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin misafiri olarak aşlar ikram edildi. Ve talebeler daha sonra Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de Çanakkale Cengi'nin olgan yerlerini, şehitliklerini, müzeylerini ve üniversitesini ve valini ziyaret edecek talebeler ve hocalardan mürekkep delegasiya 1 Noyabr sabası Kırım'a kaçmak üzere İstanbul'dan hareket edecekler Atatürk Havalimanı'ndan. İstanbul'da 10 Oktyabr'den 23 Oktyabr'ye kadar açık olgan Kırımlı eğitim öncüsü piyoneri Fevzi Altuğ adlı foto resim sergisi İstanbul'da yekinlengen son 28 Oktyabr'de merasimden Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt'un ev sahipliğinde Kırım Gelişim Vakfı'nın da kol tutuğundan Eskişehir'de açılgan bu fotoresim sergisinin Emel Kırım Vakfı ve Fevzi Altuğ'un torunu İnci Hanım Boğman hazırlagan ede. Bu açılışka İnci Hanım Boğman'dan gayrı Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'deki çeşitli partiyalardan deputat olgan deputatlar ve yanı saylavlarda namzet olgan deputat namzetleri, Eskişehir valisi ve çok sayıda Kırım Tatarları iştirak ettiler. Hem Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Eskişehir Kırım Gelişim Vakfı'nın idarecileri de bu açılışta yer aldılar. Kırım'da neşretilgen Yanı Dünya gazetesinin baş redaktörü aynı zamanda Nenkecen adlı Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde neşretilgen Nenkecen jurnalinin baş redaktörü Zera Bekirova bir hafta boyunca Bulgaristan'da Kırım Tatarlarının yaşadığı köylerde ekspedisyon yaptı. Zera Bekirova bu yerlerde 1783 senesinde Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra koç etmek mecburunda kalgan ve bu yerlerde yerleşken Kırım Tatar köylerinde kartlarla, çeşitli insanlarla görüşürler geçirdi ve araştırmalar yaptı. Zera Bekirova bu araştırmaların hem gazetesinde hem Nenkecen jurnalinde hem de ayrı kitap olarak neşretmeni planlaştırganın kaydetti bildirdi. Zera Bekirova Bulgaristan'daki bu ziyaretinden kaytayken dedi, 3 gün boyunca Türkiye'de çeşitli Kırım Tatarlarından çeşitli mesleklerde belli olgan Kırım Tatarlarından da intervüler alıp vardı.
Ozatlıqda Qırım Tatar yanlıqları bilen tanıştığız. Arxiv səxifədə 10 il ilik Filiz Qahirov bilen Udmurtiyada uçuraşular durumunda tanılağısı bu tapışırını Xəmidə Qayfullin əzirləb jibərdi. Ozatlıq arxivini tanıysız.
Татар жер сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге Халыкара татар җыры фестиваленең Гран-при иясе Филиз Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филизнең җырлавын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филиз Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимер юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Гына ибел ага туган ягыма таба бедре талларын тирбетип яштай нурлар уйнатып шал дулкыннарын ярга кага сагындым авылымны кайшан кайтар
Филиз Каһиров Башкортстан егете. Татар җиренә мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филиз Каһиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянны Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянны Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс һәм инде тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым август айында 11 елның. Һәм инде анда да белем туплап, команда профессионал җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтәм инде. Әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атладылыгы китеп исә дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән, те училищене укып бетергәч тә мин шушы җитте дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә. Команда үсергә тиеш, команда яңа эзләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп укысаң да җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да алар һаман да үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, дә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Мин дә үземнең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап, формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән кура керәбез әлбәттә.
Сез итәргә дә кайткансыз. Айырмасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз икенче төрлерәк дигәндә идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага. Татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шунысы әйтә торган максаты бер бельканто дигән әйбер, бер бельканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда
әйе,
композиторлар
әсәрләрдә. Аңа тиклем дә бар иде, һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез, һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрне дә яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, әле ул яклап классика яклап дип әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филиз беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-приға лайык дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең туына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комитетсында Филюс Каһиров Галимҗан партиясын башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лайык булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премиягә лайык булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрен дә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар?
Барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә мин яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбит, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсында яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә, шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсында кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырлары да профессионал эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсында яратам.
Дисләрең кай кайнар дисең, җаным гел уттан тора, янып көйеп яшәве.
Кант безнең шулай диде. Яраткан җырын ул була алмый инде ул дип һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә яраткан җырым минем бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмә Сандугач җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең тыныңның аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай. Ансы шулай кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, тоеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. ясын халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем. Чөнки менә беренче диск без идә дә еш кына тыңлыйбыз.
Рәхмәт андый тамашачылар булганда, әлбәттә аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Мен дә күпкә китә инде бу сүз. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде ул. Концертларда да әйтәм. Менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган, тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырлар нишләп соң безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбит. Ишетелмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәрберсен кертергә тырышабыз. Программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңаша эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композитор да, инде җырчыларыбыз да скелетын дигән күп эшләп куйганнар инде. Аны матур итеп бер чәшкә итеп эшләгәннәр, син анда бер инде бизәкләр генә кертеп куярга тиешсең. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласында һәм халыкка да җитми бит әле хәзер. Җитми менә шул җырлар.
Филюс Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Иҗат тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга күмде. Рәшид Багапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Кагиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүендә җиткерде Рифат Фаттахов.
Зур сәнгатькә безнең ихтирам хөрмәтебезне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Безне бу залга алып килгәнегезне шатырган, безнең күптәнге дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәт белдерде. Оештыру дигәннән оештыручының була төрлесе. Мин сәхнәгә чыгып махсус әйтәсем килә, чөнки без бик дулкынланып, бик борчылып килдек. Жалға, узган ел без сездәгә бер оештыручыга мөрәҗәгать итте, әйтәбез, менә без хакыйкать концертны оештыру жалға дип. Ә менә ул әйтте, юк, күбесен бик жалға алмыйм. Чөнки безнең жалға алмыйча, ул коммерческий выгодный җирше түгел, безнең жалға мондый сәләтле зур числа кирәкми, безгә барлык мәгълүмат булат үтәре, ә барча бар җырчылар җиткәнен. Шуңа күрә без бик кулланып, бик борчылып килдек. Әлбәттә, бу кызганыч чыр мауны алып калып килүче кеше, концерт оештыручыга мин бик зур социаль җаваплылык үтәсендә булырга тиеш дип алган. Әлбәттә, мен акча булмаган авылларга тиеш дип алган. Әмма ләкин әле милләт кенәге бар, милли мәдәният кенәге бар. Тапса, эстрада бүген бар, мәктәбә юк, ә классика бүген мәңгелек.
Әлеге концертта Рәшид Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Кагиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтеп үттек инде сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкардызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларын да тыңлады?
Тыңлаган тыңдадылар, әлбәттә, ул беренче көнне бит инде нәрсә булдыра аласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянчада, русчада, татарчада җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин дә алар аңлаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин дә итальянчада җырладым, русчада, татарчада.
Туган җирене калдырып без дә туып үстек.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.